zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Tupa struja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavom isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u periodu od 9 do 11 sati, struje neće imati potrošači u Kragujevačkoj ulici Đevđelijskoj. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. U skladu sa primjenom novih mera Vlade Republike Srbije o skraćenju radnog vremena u tržnim centrima, javno komunalno preduzeće Šumadija obaveštava korisnike svojih usluga da njihova poslovnica u tržno-poslovnom centru Radnički u Niskom Prizrenju, ulici 27. marta broj 19, od utorka 24. novembra radi svakog radnog dana od 8 do 18 sati, a subotom od 8 do 13 časova. A izlazeći u susret zahtevima preduzeća institucije u radnim zonama Servis 2 i Institut za strna žita Radna Zora Feniks, u cilju prevoza zaposlenih, gradsko veće donelo rešenje o izmjeni rešenja određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, u delu koji se odnosi na trasu linije 11, hotel Stanovo Hotel Data Centar. Po novoj odluci gradskog veća, prva trasa linije je sledeća. Servisna saobraćajnica, potom ulica Miodraga Vlajića Šuke, Lepenički bulevar 27. marta, Nikole Pašića, grada Sirena, Zmaj Jovina, Potporučika Govedarice, Radoje Domanovića, bulevar Kraljice Marije i Lindenska, Milenka Jovanovića, Radovana Mičovića, Kralja Milutina, Kraljevačkog bataljona, Kneza Mihajla, Lepenički bulevar, Miodraga Vlajića Šuke, Save Kovačevića, Severna obilaznica i servisna saobraćajnica. Druga trasa linije 11 je sledeća. Servisna saobraćajnica, Severna obilaznica, ulica Save Kovačevića, Miodraga Vlajića Šuke, Lepenički bulevar, Kneza Mihajla, Kraljevačkog bataljona, Kralja Milutina, Nati Radulović, Mijelaja Radosavljevića, Mileve Rajčević, Radovana Mičovića, Milenka Jovanovića, Ilindenska, bulevar Kraljice Marije, Radoja Domanovića, Potporučika Govedarice, Zmaj Jovina, grada Sirena, Nikole Pašića, 27. mart, Lepenički bulevar, Miodraga Vlajića Šuke i servisna saobraćajnica. Nove trase na liniji 11 primjenjivaće se od 1. decembra ove godine.